Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖo ɖe Kolosetɔwo. Kolosetɔwo ta gbã. Agbalẽ sia tso nye Paulo, ame si va zu Kristo Yesu ƒe ame dɔdɔ le Mawu ƒe didinu la gbɔ, nye kple Timoteo ye le eŋlɔm na mi. Mie le eŋlɔm na mi, mia nɔvi siwo le Kolose, siwo ŋu wokɔ eye mie nye hametɔ nuteƒewɔla siwo wɔ ɖeka kple Kristo la, Mawu, mia fofo neve mia nu eye wòana ŋutifafa mi. Ne mie le gbe dom ɖa ɖe mia ta la, mie da akpe na Mawu, mia ƒetɔ Yesu Kristo fofo ɣe sia ɣi, elabe mie se be miaxɔ Kristo Yesu dzi se eye mialɔ̃ hametɔwo katã nyuie. Wodze nu si miele mɔ kpɔm na la ɖo ɖi na mi ɖe dziƒo. Miese mɔkpɔkpɔ sia ŋu nya xoxo esime wogblɔ nyateƒenya si nye nyanyuie la na mi. Nyanyuie sia le tsitsim ɖe edzi hele ku tsem le xexea me godoo, abe ale si wole ŋgɔ yim le miawo hã mia dome tso keke gbe si gbe ke miese ale si Mawu via ame nui eye miese egɔme tututu la ene. Epafra ye nye ame si fia nu mi, enye miaƒe hadɔwɔla lɔlɔ̃tɔ, ame si wɔ Kristo ƒe dɔ nyateƒetɔe ɖe tenyeƒe. Eyae va gblɔ lɔlɔ̃ si Mawu ƒe gbɔgbɔ la tsɔ de miame la ƒe nya na mi. Ale tso gbe si gbe miese mia ŋkɔ ko la, gbekodo miele ɖa ɖe mia ta ɣe sia ɣi. Mie ɖia kuku na Mawu be wòana miadze si eƒe lɔlɔ̃nu eye miaŋɔ ɖe nunya kple gɔmesese si eƒe gbɔgbɔ la nana la me bliboe, be miate ŋu anɔ agbe si adze na Aƒetɔ la eye miadze eŋu. Ekema miawɔ nu nyuie ɖeɖe ko eye miagase Mawu gɔme ɖe edzi wu. Mawu netsɔ eƒe ŋusẽ trakɔ la lé mi ɖe te sesĩe, be miate ŋu ado dzi aha gbɔ dzi ɖi. Mitsɔ dzidzɔ da akpe na fofo la ɣe sia ɣi, elabe eyae wɔe be miedze be mi kple ame siwo ŋu wokɔ la mianyi dome le kekeli me. Mawue xɔ mi tso viviti ƒe dziɖuɖu te eye wòtsɔ mi ɖo via lɔlɔ̃a ƒe fiaɖuƒe me. Via sia me wòto na ablɔɖe mi eye wòtsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ke mi. Mawu vi la nye Mawu si womekpɔna kple ŋku o la ƒe dzedzeme. Edzɔ hafi nuwɔwɔ bubuwo katã va dzɔ, elabe eya me woto wɔ nuwo katã. Eɖanye dziƒo nuwo alo anyigbadzi nuwo o, eɖanye nu si wokpɔna kple ŋku alo esi womekpɔna kple ŋku o, eɖanye gbɔgbɔmeŋusẽwo o, eɖanye fiawo loo alo dziɖulawo loo alo ŋusẽtɔwo o. Mawu vi la dzi woto wɔ wo katã tim eye eyae wowɔ wo na. Mawu vi la li hafi nu sia nu va dzɔ eye eya dzi nu sia nu to le ɖoɖo nu pɛpɛpɛ. Eyae nye ta na hame la eye hame la nye eƒe ŋutilã. Hame la dzɔ tso eya ma me eye vi lae nye ame gbãtɔ si tsitre tso ku me ale be wòado ŋgɔ le nu sia nu me. Edze Mawu ŋu be nɔnɔme si tututu le ye si la nenɔ ye vi la hã si. Egadze eŋu be yeagawɔ ɖeka kple xexeme blibo la katã. Eɖanye nu siwo le anyigba dzi alo nu siwo le dziƒo o. Vi la ƒe ʋu si kɔ ɖi le atitsoga ŋu lae ɣe ŋutifafa sia ve. Tsã la, masɔmasɔ nɔ mi kple Mawu dome eye miele fui le susu me henɔ nu vɔ̃ɖiwo wɔm. Ke azɔ la, Mawu gaxɔ mi atu to ŋutilãmeku si via ku la me. Ku sia mee via to gbugbɔ mi ɖo Mawu ŋkume abe ame siwo ŋuti wokɔ siwo ŋu fɔ bubu aɖeke mele o eye wole dzadze la ene. Ele vevie kokoko be mialé nu si dzi miexɔ se la me ɖe asi. Minɔ te sesĩe eye mili ke migaɖe miaƒe susu ɖa le mɔkpɔkpɔ si nyanyuie la heve na mi la ŋu o. Nyanyuie siae woɖe gbeƒãe na nuwɔwɔwo siwo katã le xexea me eye eya ƒe subɔlae nye Paulo hã meva zu. Fifia la, enye dzidzɔ na be makpe fu ɖe mia ta. Mele fu kpem le nye ŋutilã me be Mawu fu si wosusɔ Kristo nakpe ɖe eƒe ŋutilã si nye hame la ta la nu. Mawu ɖom be mazu miaƒe subɔla ale be ba degbe fa efe nya la be amewo na nya mawu nya la nyue wa dego nya sia nya nya gagara tso keke blemake eye jijema deke me nya itsa o ke azola mawu de fia amesi o ho ejisela mawu no be ya de nya gagara sia fe asi hoho ple efe uti kokwe na duko kata afia amesi o ho ejisela nya gagara la nye kristo le mi ame eya ta uti kokwe ga Uton linami. Nenem Kristo siya emye legbe fan deme. Eye emye ton miyan fe nunya. Katan le nou krom ame siyame. Fe le nou fiyan wo. Alebe miyan va atso. Wo dome ame siyame. Adoma unkume. Abe ame siyo wade kakple Kristo. Eye wo chi deblibo la ene. E siya fe kutri kou mele. Hele biblin ple unsen siyo katan. Ma o diya menye la.